Аналітики при Києво-Могилянській академії Ростислав Павленко. Слухачі Радіо Свобода можуть ставити нам запитання в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Вадим Журба веде передачу Сергій Кисельов. І нагадаю про другу важливу тему, яку ми з вами заявляли, про те, що в Україні триває скандал, пов'язаний з проблемою реекспорту нафти. Уряд заборонив цей бізнес, у відповідь на що новопризначений міністр юстиції Роман Зварич подав у відставку. В чому ж суть проблеми і яке відношення може мати до реекспорту нафти? Міністр юстиції ставили всі таке запитання і відповідь дістали досить швидко. Я хочу нагадати, так мовити, історію цього скандалу і взагалі в чому суть. Може, хто не знає, що уряд України призупинив реекспорт нафти, пояснивши, як пояснив Сергій Терьохін, міністр економіки, у зв'язку з можливим виникненням дисбалансу у сировини в країні. І він сказав, що ціни в Україні підскочили після того, як з її паливного балансу вилучили 3 мільйони тонн нафти на реекспорт. А крім того, за словами Терьохіна, у Києві могли виникнути торговельні ускладнення з європейськими країнами, оскільки, по-перше, перепродаж нафти планувався за ціною значно нижчою, ніж у середньому по ринку, і, по-друге, Україна не входить до списку країн-реекспортерів нафти. А взагалі проблема реекспорту полягає в тому, що сировина з Росії надходить в Україну з так званим нульовим податком на додану вартість, тобто без додаткових накруток, а при реекспорті її походження вже вважається українським, і тому держава змушена відшкодовувати ПДВ реекспортерам, на чому ті і непогано заробляють. І от давайте ми теж послухаємо спочатку думку експерта, а тоді подивимося на це з боку, так мовити, політичного. Ось що сказав з приводу проблеми реекспорту нафти в інтерв'ю для Радіо Свобода нафтогазовий експерт, віце-президент фонду «Стратегія» Михайло Гончар.
За цим кроком суб'єкти нафтового ринку побачили зовсім інші наміри чинного уряду, а саме перебрати під власний контроль, під контроль тих структур, які наближені вже до нинішнього уряду, цей дохідний вид діяльності. І це породило спротив, звичайно. І, відповідно, певний такий своєрідний демарш з боку міністра юстиції, оскільки він, на мій погляд, розуміє, що, піддавшись один раз спокусі завізувати рішення, за яким реально стоять не благі наміри, а дещо інше, він ризикує потім в подальшому неодноразово з цим стикатися і в інших сферах діяльності. Отже, тут просто актуалізується це питання, про яке, власне, постійно говорили і лідери Помаранчевої революції, про необхідність відділення бізнесу від політики. В даному випадку ми бачимо спробу відділити бізнес від однієї політики і приєднати її до іншої.
І це був, говорив нафтогазовий експерт, віце-президент фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар. А ось думка іншого експерта з питань нафти і газу. Це завідуючий редакцію економіки газети «Київські відомості» Михайло Кухар, який не погодився з тим, що рішення уряду про заборону реекспорту нафти було слушним, а головне – логічним. Тому що, за словами пана, він нагадав, що Україна щороку імпортує з Росії 33-34 мільйони тонн нафти на нафти. А для задоволення внутрішніх потреб України у нафтопродуктах вистачає приблизно 22 мільйонів тонн палива. І раніше ці нафтоприробні заводи, ці залишки перетворювали на бензин. І справді продавали до Східної та Центральної Європи. А от що стосується реекспорту самої нафти, очищеної та збагаченої на українських НПЗ, то Михайло Кухар нагадав.
Цією проблемою колишній президент Леонід Кучма покінчив ще 3 роки тому, коли він особисто заявив, що відслідковуватиме такі випадки і буде відбирати заводи у тих російських нафтових компаній, котрі використовують таку схему. Ось саме це питання, чому саме зараз і чому з цього приводу, якого в економічній політиці не існує вже 3 роки, як я сказав, для мене є мало зрозумілим. Можливо, якась із фірм, котра згадувалася щодо скандалу з нібито відставкою міністра юстиції і задумала ніби такий проект, і хтось нібито хотів її в цьому проєкті зупинити, і тому стимулював прийняття подібної постанови, можливо.
Отже, я тільки теж нагадаю для наших гостей студії, що йдеться про компанію «Ойл Транзирт», замгенерального директора якої є дружина міністра юстиції пана Зварича. Отже, панове, чи погоджуєтеся ви з експертами і взагалі ваша думка щодо цієї проблеми, пане Дмитрій Корчинський?
Я погоджуюсь з думкою шанованих експертів і, безумовно, навіть по цьому одному з перших кроків нового уряду ми бачимо, що він такий самий нечистий на руку, як і всі попередні уряди. Нічим не відрізняється. І те, що рухає цими людьми, це в першу чергу бажання забрати собі весь дохідний бізнес в країні, монополізувати прибутки. Це те, чим страждала попередня влада, і ця влада уже робить те саме.
Пане Ростиславе,
я б звернув увагу на інше. Ми говоримо в прямому ефірі, і це було дуже гострою дискусією і в ЗМІ, і на урядовому рівні, і відкритою дискусією, і цілком можливо, що якраз такий тиск не дозволить зробити кроки, от про які говорили шановні експерти, про перебрання бізнесу, про перепідпорядкування цих от золотих тільців іншим господарям і таке інше, що було неможливим ще декілька місяців тому. Тоді ЗМІ якраз дуже дивовану картинку подавали, і говорити про те, що от будуть журналісти, експерти і самі політики настільки гостро опонувати владі, було дуже-дуже важко. А щодо цього конкретного випадку, ще коротка ремарка. Пан Кухар зазначив, що проблеми 3 роки не існували. Раптом вона виникає. Якраз тоді, коли виникає дійсно питання із постачанням палива. Дійсно, якщо говорити про річні обсяги, то там нібито все нормально. Але якщо говорити про постачання палива от на цей конкретний місяць, на цей конкретний квартал, то цілком може виникнути ситуація або штучного створення дефіциту, або впливу тут. Пан Дмитро говорив про впливи з-за кордону, так от дуже хотілося б, щоб не впливали не тільки з Вашингтона чи з Брюсселя, а так само не впливали і з Москви. І політика українська має робити це в Україні, а не під впливом з будь-якої сторони світу. І отже, цілком можливо, що цей конфлікт буде вичерпаний якраз таким, що реекспорт буде зупинено. А щодо політиків, то пан Зварич, ясно, має сам визначатися, і вже під тиском громадськості не буде допущено якихось наступних речей, про які говорив, зокрема, пан Гончар.
Дякую. Декого в Україні збентежив той факт, що більшість новопризначених міністрів – дилетанти у царині тих галузевих проблем, з якими їм належить опікуватися. Ну, я читав, те наводиться такий напівжартома приклад, що якщо міністр транспорту та зв'язку Євген Червоненко був колись автогонщиком, а нині користується деякими засобами зв'язку, такими, скажімо, як мобільний телефон чи інтернет, то це зовсім не означає, що він знається на тому, як організувати роботу транспорту в Україні і вирішити проблеми зв'язку. Але, тим не менше, ми знаємо чимало прикладів в інших країнах, де людина спочатку є міністром сільського господарства, потім стає міністром внутрішніх справ, потім стає ще якимось міністром, і в принципі це нормально, і від того ті міністерства не працюють гірше, і там не починають виганяти одних і заміняти іншими. Отже, на ваш погляд, чи погоджуєтесь ви з цим, і взагалі, як ви бачите роботу нових міністрів, тобто навіть не роботу, а чи правильно те, як вони були призначені? Прошу, пане Дмитре Корчинський.
Тут, безумовно, що та думка, що міністр не обов'язково має бути фахівцем, що міністр – це політична фігура, це правильна думка в іноземних країнах. Ми спостерігали, як Кабінет міністрів, адміністрація президента, Верховна Рада були заблоковані впродовж 2 місяців і зараз все ще не працюють, не функціонують повноцінно, і це не позначилося на основних економічних показчиках. Це означає, що тролейбуси їздять не завдяки уряду, а завдяки принципу електродинаміки насправді. Але є одна велика відмінність між нами і іноземними країнами. Тамтешнім міністрам-політикам не приходить в голову втручатися в діяльність своїх міністерств. А ці будуть лізти і переділяти, і пробувати перезаключити якісь там фінансові потоки на себе, і трошки там вкрасти, і все таке інше. І попередні люди, які крали і переділяли фінансові потоки і так далі, вони все-таки були фахівцями, вони якось це могли робити делікатно більш-менш. Ці будуть поводити себе як слони в посудних лавках. І ми це потрошку вже починаємо спостерігати.
Дякую, пане Ростиславе.
Міністр може бути політичною фігурою, його задача ставити політичні цілі і організовувати їх виконання, отже він має бути ще здібним менеджером і людиною, яка здатна і ставити задачі, і контролювати їх виконання, і у співпраці з апаратом міністерства організовувати таке виконання. Тому, як я говорив на початку, про конкретні наслідки діяльності дізнаємося вже буквально тижнями, коли підуть перші економічні і соціальні законопроекти від уряду. А так, я не бачив би в цьому проблемою. До речі, далеко не всі попередні міністри були фахівцями в тих галузях, де їх призначали. Тому тут, власне, питання до того, наскільки ця людина розуміється на меті діяльності свого міністерства, наскільки вона є здібним менеджером в організації.
Дякую. І наступна тема. Це питання боротьби з організованою злочинністю, з корупцією. От, ну, я б сказав, нагадав, що Юлія Тимошенко оголосила як прем'єр-міністр цю боротьбу. Вона оголосила боротьбу з контрабандою, хоча, так мовити, історичний факт є, що її двічі затримували свого часу з контрабандою валюти, один раз в Дніпропетровську, інший раз в Москві, і це не може не викликати, так мовити, ну, такої трохи посмішки, тому що, ну, якось так воно, справді аж надто затято вона завзято за це взялася, хоча її власний бекграунд тут такий не надто успішний. Отже, як ви гадаєте, пане Дмитре Корчинський, наскільки реальною буде ця, може бути, боротьба нині в Україні з організованою злочинністю і корупцією?
Це мені нагадує кампанію по боротьбі з міжнародним терористом з боку Сполучених Штатів. Сполучені Штати борються з терористами і бомбардують всі країни, які їм не подобаються. Тобто вбивають в 100 разів більше людей, ніж можуть вбити всі терористи разом взяті. Так само і тут. Безумовно, що більшість членів цього уряду є гросмейстерами корупції. І самі брали хабарі, і давали хабарі, і виросли на хабарях. І не було б корупції, ці б люди ніколи не були багатими, і ми б ніколи не знали їх імен в політиці. Вони і постали завдяки корупційним схемам.
Але в 20-ті роки і в Сполучених Штатах повстали завдяки приблизно таким же схемам.
Так, може, тоді не треба говорити, треба якось скромно мовчати, а не об'являти, що ми тут боремося з корупцією. Тим більше, що перший хабар шановна пані Юля вже взяла. «Газпром» пробачив її єдиним енергетичним системам 200 мільйонів доларів, 290 мільйонів доларів США. Тобто це, на мій погляд, це виглядає як, скажімо, така от завальований хабар. Вона ж не відмовилась. Вона могла сказати, ні, не треба. Я вважаю, що мої єдині енергетичні системи продовжують бути винними «Газпрому» 290 мільйонів доларів. В зв'язку з цим виникає питання. Той газ, який вкрали єдині енергетичні системи, і за який їм пробачили, вони постачали українським споживачам газу і на цьому наживалися. Чи не варто було поставити нам, громадянам, питання, пробачте тоді і нам, шановні, шановний уряд, який очолює Юлія Тимошенко, пробачте і нам комунальні борги, і ті, що ми маємо, і наперед, можливо. Давайте на 200 мільйонів доларів пробачте чого-небудь і нам нарешті, щоб і нам було добре, а не тільки вам.
Дякую, пане Ростислав Павленко.
Щодо боротьби з корупцією. Знаєте, у нас боротьба з корупцією стала такою національною звичкою. Є закон 95-го року, щороку ухвалювалося по 2-3 укази президента, уряд ухвалював програми розширення, поглиблення і зміцнення, а справа не рухалася. Єдине, що було, ну всі знають про дві валізи Тимошенко, але набагато менше знають про валізи, вагони, рахунки і таке інше тих, хто був і підтримував, скажімо, минулий уряд при владі. Йдеться про те, що влада сама собою провести антикорупційну кампанію не може, і, як свідчить досвід країн Центральної Європи, успішні антикорупційні кампанії завжди пов'язані з партнерством влади, громадянського суспільства, контролю суспільства над владою, створення влади, от це має зробити влада, створити умови для контролю з боку громадянського суспільства через інформаційні кампанії, через не втручання роботи в ЗМІ, через роз'яснення, через публікування випадків того, як успішно боротися з корупцією і на низовому рівні, і на середньому, і на найвищому. І в такому лише випадку ця кампанія буде успішна.
Дякую. Ми маємо дзвінок слухача. Прошу, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір, добрий ночі.
Добрий вечір.
Пане Корчинський, я от хочу вам запитання таке задати. Значить, ви практично в очах українців стали, будемо сказати, ну, вам точно сказати, це не тільки моя думка, а багатьох українців, що ви зрадили український народ.
Я перепрошую, потім, ви знаєте, ну, не треба від імені за доручення, ми вже минули ті часи, коли говорили. Ви, будь ласка, від свого імені, ви хотіли ставити запитання, будь ласка.
Ставлю запитання конкретно. Чи не хочете б ви вибачитись перед українським народом і таки повернутися із отого табору ворогів України на нашу сторону, на українську народу, і ще послужити...
Спасибі за запитання, пане Дмитре.
Да, я при всьому бажанні не міг би зрадити український народ, навіть якби захотів, тому що я йому не присягав і нічого не обіцяв. Стосовно всього решта, то мої позиції ні в чому не змінилися. Тобто мені казали, що я зрадив радянський народ ще там в 87-му році, коли я почав свою активну діяльність, і це казали мені офіцери КГБ і внутрішніх справ. Мені це казали там в 91-му році. Мені подібні речі казали, коли ми пішли захищати українців в Придністров'ї в 92-му році, що ми зраджуємо інтереси українського народу. Націонал-демократи, до речі, казали в обличчя. Я ці розмови чую постійно. Я вважаю, що зрадили український народ якраз минула влада і представники теперішньої влади, і оранжевої опозиції, тому що минулої. Тому що зрадили вони в той момент, коли вони погодилися на міжнародне посередництво у нашому внутрішньому конфлікті. Яке може бути? Міжнародне посередництво може бути тільки у міждержавних конфліктах. Коли ми погоджуємося на міжнародне посередництво у внутрішньому конфлікті, це означає, що ми не віримо у власний суверенітет. Оце от зрада інтересів. Коли я бачив, як оранжевий Майдан аплодував цим мурзикам, які приїжджали з Заходу нас повчати, як ми маємо робити, розводити тут, наглядати, як вітали 15 тисяч міжнародних спостерігачів на виборах, які більше нагадували тюремних наглядачів, а не спостерігачів. Оце була ганьба, оце була зрада. Коли ми пустили сюди ОБСЄ, це була зрада. Коли ми відмовилися від ядерної зброї, це була зрада. Оце все зрада. І оці от люди, які задають такі питання, і які вважають, що можна їздити і скаржитися брюссельським чиновникам на українських чиновників, ці люди готові приймати зраду насправді. А ми ні. У нас така сама позиція, яка була в 87-му році. Дякую. Нічого не змінилося.
Дякую, пане Дмитре. І ми перед дзвінком слухача, якраз пан Ростислав, говорив про контроль преси. І ось таке запитання. Ви знаєте, от преса, яка десь вже після другого туру виборів і перед третім туром переголосування, вона все-таки в основному стала опозиційною, ну десь там на дві третини. І от дивіться, в ніч 26-27 грудня, коли стали вже зрозумілими підсумки і результати виборів президентських, ця преса в автоматичному режимі в одну ніч з опозиційною перетворилася на пропрезидентську, проурядову, про. От як ви гадаєте, чи вийде вона з цього про, і чи зможе вона, скажімо, стати на рівень тієї західної преси, яка не є опозиціонером влади, тому що преса не є партією, а є опонентом як влади, так і опозиції влади. Прошу, пане Дмитре, давайте в цій же.
Ну, я сподіваюся, так, я сподіваюся. Все-таки, що відбулося? Ми бачили, як нація прокинулася, і це було дуже добре. Вона прокинулася, спросоння почала робити всякі дурниці, безумовно. Але те, що вона прокинулася, це надзвичайно добре. І ми вже, я сподіваюся, будемо жити надалі в середовищі бурхливого, непокірного, незгодного терпіти народу і його преси. Оце найкраще із того, що відбулося.
Дякую, пане Ростиславе.
Я теж вважаю, що так, преса залишиться і незалежною, і об'єктивною, ніж це було. Хоча зараз може здатися, що це надмірний оптимізм з однієї простої умови. Не залишили, ніде не дівся вплив власників на засоби масової інформації, ніде не ділися інтереси цих власників. Цілком можливо, що ближче до кампанії 2006 року ми знову побачимо спроби нав'язати якісь думки, знову побачимо спроби якихось внутрішніх темників, партійних якихось темників, спроби впливу на журналістів з боку керівництва редакції, таке інше. Але тут, скажімо, одне таке побажання, щоб журналісти, які от в ніч, як ви казали, просто побачили, що вони можуть працювати як професіонали, а не як читачі темників і озвучувачі темників, щоб вони не полишили це почуття і працювали об'єктивно надалі. А по-друге, є цілком певні конкретні кроки, які можуть до цього зробити. І законодавчі, зокрема, щодо прав журналіста і відповідальності влади за здійснення цензури, і відповідальності власників, скажімо, за теж здійснення політичної цензури. І щодо прав, наприклад, журналістської профспілки, і так далі, і так далі. Є цілком конкретні механізми, які зараз на хвилі такого піднесення, пробудження нації, цілком можна інституціонізувати і сприяти тому, що вони працювали надалі.
Дякую. Повернімося до проблеми корупції, організованої злочинності. Справа Гунгадзе, вона стала, так мовити, для нової влади до певної міри, ну, лакмусовим папірцем. От зможемо чи не зможемо? Є багато таких моментів, які свідчать про те, що дуже важко розкрити цю справу, вже навіть якщо дуже старатися, вже хоча б тому, що якщо вірити, що плівки Мельниченка справжні, а наче підтвердилося, що в тих епізодах вони справжні, то, скажімо, як бути в тому епізоді, де йшлося про Гонгадзе, де брав участь і Кучма, тут я зрозуміло, Кучма, ясно, а як Литвин, який нині є, так мовити, таким маратом революції жовто-гарячої, як бути з старшим Леонідом Деркачем, який, так мовити, був тоді, очолював СБУ. Тобто, чи можливо все це, ну, на ваш погляд, узгодити і все-таки знайти убивць журналіста Георгія Гонгадзе? Прошу, пане Дмитре.
Я думаю, що наступна влада все ще буде шукати вбивць Гонгадзе і отруювачів Ющенка. Це вічні теми, які будуть іти з нами, я думаю, що до кінця цього століття.
Зрозуміло. Пане Ростиславе.
Я не знаю, як до кінця цього століття, але думаю, що це справді буде тривати досить довго. Ну, Кучма вже, правда, сидить в Чеській Республіці, мабуть, перечуваючи щось. Думаю, що зараз ми побачимо дуже стрімкий розгляд цих справ, будемо чути якісь прізвища, будемо, може, свідками затримання якихось безпосередніх виконавців, а далі цілком можливо, що будуть названі деякі з організаторів, інші, на жаль, залишатимуться в тіні, і лише історики вже дізнаються про весь ланцюг і те, куди і в які столиці яких країн світу ці ланцюги вели.
Угу. Зрозуміло. І якраз про Кучму я хотів нагадати, що Віктор Ющенко під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв бандитам тюрми. Але і з цього приводу, як складеться, на ваш погляд, доля Кучми, доля людей з його близького оточення, там доля Бакая, доля колишнього міністра внутрішніх справ Кравченка, який теж є на тих плівках Мельниченка в епізоді з Гонгадзе. Ну і доля інших, так мовити, тих інших, які, як вважається, фальсифікували вибори там і таке інше. Прошу, пане Дмитре Корчинський.
Все буде залежати від моральних якостей нової влади. Не треба забувати, що більшість представників нової влади, включаючи Ющенка, і Ющенка в першу чергу, всім зобов'язані Кучмі. Тобто Кучма зробив цих людей, вони з його команди, вони проявили чорну невдячність, коли проти нього повстали. Але в цілому це мені нагадує чудовий російський переклад з Кіплінга. Сльози малодушному, шутнику в столом, петля владики дураку, щоб не був дураком. Треба було, звичайно, триматися за владу. А не втримали владу, ну, я думаю, що було б непоганим уроком всім наступним, щоб дійсно вони постраждали за це. Треба було боротися.
І ви думаєте, постраждають?
Важко сказати. Я думаю, все-таки, що за українською звичкою все зійдеться на якісь такі от смішні речі. Розумієте, Україна – це специфічна країна. Розумієте, якби Ющенко, наприклад, в ті часи ще діяв в Сполучених Штатах, його б застрелили 100%. Якби в Росії посадили б. А от в Україні у нього щось таке сталося з обличчям дивне, і ми ніколи не зрозуміємо, що саме сталося. Тут є своя специфіка. Я думаю, що сказати, що Кучму посадять, чи там тих людей, хто нібито фальсифікував вибори, будуть возити в залізні клітки по Хрещатику, думаю, такого не буде. Буде якось сильно по-українськи.
Зрозуміло. Пане Ростиславе Павленко, ваша думка?
Ну, я думаю, що частиною цього українського сценарію буде те, що певні особи залишать територію України. Росія – велика країна, багато теплих островів в океанах, так, де вони зможуть залишитися і доживати вік небідно. Щодо взагалі того, чим це все закінчиться, я думаю, що якраз справа з отруєнням Ющенка буде розв'язана все ж таки досить швидко, але знов-таки певні зв'язки з чи російський слід, як його тепер називають, може залишитися з політичних мотивів, так би мовити, десь за лаштунками організаторам дозволять зникнути з країни, а декому, в принципі, буде пред'явлено звинувачення.
Отже, якраз я хотів спитати щодо отруєння Ющенка. Тобто, ви вважаєте, що цю справу теж неможливо розкрити, чи її не захочуть розкривати з тих чи інших міркувань, пане Дмитре?
Я думаю, що коли прийде час міняти Піскуна на посаді генерального прокурора, то буде об'явлений конкурс. От новим генеральним прокурором стане той, хто зможе все-таки довести дві речі. Те, що летючі тарілки все-таки існують, і що Ющенко все-таки був отруєний.
А ви гадаєте, що не був, якщо так, питання Руба?
Ну, я сильно сумніваюсь. Я сильно сумніваюсь, що він був отруєний. Але я вважаю, що коли ти перебуваєш на президентській посаді, то можна, ти цілком здатен мобілізувати достатню кількість чиновників, які доведуть все, що завгодно. Що на Марсі є життя, що у тебе є діоксин і так далі.
Дякую. Пане Ростиславе?
Ну, австрійських лікарів важко назвати українськими чиновниками, але...
Але гроші вони люблять не менше, ніж всі інші лікарі всього іншого світу.
Ну, гроші, які давалися з різних боків, ми чули багато різних інтерв'ю тоді, пам'ятаєте, зараз...
Вони давали і різні заключення під різні гроші. Це хороші лікарі.
Ну, але тим не менш, я знову-таки залишаюся на своїй думці, що зараз буде дуже активно вестися це розслідування. Луценко, новий міністр, вже заявляє, що вони знають чиновника, знають депутата, але думаю, що люди, які безпосередньо придумували це, залишаться за кордоном і не понесуть покарання. Але, в принципі, ті, хто це виконував, якщо вони понесуть покарання, це теж може бути достатнім. Таких речей в політиці робити не можна. І не можна на це йти, не можна навіть бути виконавцем таких речей.
Юрій Луценко дуже здібний в якості міністра внутрішніх справ. Він зможе довести, що Ющенка не тільки отруїли, що його розстріляли з гранатомета.
Дякую, пане Дмитрію. В нас залишилося буквально 30 секунд, аби відповісти на традиційне запитання, що під час сьогоднішньої передачі вас найбільше вразило. Пане Дмитрій Кучинський.
Мене найбільше вразило, що моє улюблене радіо «Свобода» функціонує, зберігає обличчя, функціонуючи в режимі пропрезидентського каналу.
Дякую, пане Ростислав Павленко.
Важко сказати, що вразило найбільше. Може, очікував більш такої гострої дискусії, але вийшло представлення позиції.
Дякую. І ми маємо дзвінок слухача, який теж хоче сказати, що найбільше його вразило.
Мене найбільше вразило те, що Дмитро Корчинський може висловлювати не лише екзотичні думки, до чого ми звикли, але коли захоче, може глибоко й об'єктивно аналізувати політичні та економічні процеси в Україні.
Дякую. Ну, а мене як ведучого найбільше вразило те, що сьогоднішні наші гості, попри різність своїх поглядів, практично однаково оцінювали деякі речі, що відбуваються в Україні. Ще раз дякую вам, панове, і на все добре. І нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу «Про і контра». Ми говорили про перші кроки нової української влади. За режисерським пультом працював Вадим Журба, вів передачу Сергій Кисельов.